Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012 ត្រូវនៅថ្ងៃ13រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុស្សករាជ 2556ខ្ញុំដូចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមប្រឆាំងសេរីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកភាពប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបបង្កើនការតបតដល់អំពើហិង្សានៅតាមព្រំដែនជាមួយតំបន់ហ្គាហ្សាការរង្គើផែនដីក្នុងប្រទេសភូមាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់ស្លាប
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ដីអំពីកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីលទ្ធផលដែលគេរំពឹងទុកពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សារួមទាំងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចមានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកទេបានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺមិនអាចទឹកមុខពួកយើងដាក់មហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកថាអាស៊ានយើងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគឺប្រហែលជាពុំអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាយន្តការរបស់អាស៊ានពុំមានយន្តការណាដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅឡើយទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកប្រតិភូសេរីដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកាតាបាននិយាយថាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតក្រុមជំរុញថ្មីមួយនៃកងកម្លាំងដែលប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដលោករីយ៉ាដសេអ៊ីហ្វដែលជាអ្នកប្រឆាំងនាំមុខគេបាននិយាយថាក្រុមទាំងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមាន12ចំណុចដើម្បីបង្កើតក្រុមជំរុញមួយលោកស៊ីអ៊ីហ្វបានដាក់បង្ហាញសំណើកែតម្រង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្អែកលើពួកអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងបាននិយាយថាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃក្រុមនេះនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងសម័យប្រជុំមួយនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកប្រធានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំភ្លើងព្រមមានចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រោយគ្រាប់កំភ្លើងពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកឧទាមបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ Golan Heights នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកប្រុងប្រៀបបង្កើនការតបតរបស់ប្រទេសលោកដល់កំណើនអំពើហិង្សានៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយតំបន់ Gaza Strip លោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកតាមពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអង្គុយស្ងៀមនៅចំពោះមុខការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារយើងទេអរិភាពនៅតាមបណ្ដោយ Gaza Strip បានកើនឡើងច្រើនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះមួយគ្រាប់ដាក់លើឡានជីបយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងដែលបើកយាមល្បាតព្រំដែនកាហ្សាបណ្ដាលឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែល4នាក់ត្រូវរបួសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកដោយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនាំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន6នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាមានមនុស្ស5នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះពួកមន្ត្រីភូមិនិងពួកជនដែលបានឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមិការរង្គើផែនដីដែលមានកម្លាំង 6.8 បានកើតមានឡើង នៅក្នុងតំបន់មួយចម្ងាយប្រមាណ110គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងម៉ាដាឡេនៅម៉ោង 7:42 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការរង្គើផែនដីបន្តបន្ទាប់3-4ដងហើយមានការរង្គើមួយមានកម្លាំង5កណុកសញ្ញា8ការរង្គើផែនដីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅឯស្ពានមួយដែលបានបាក់រលំនៅពេលកំពុងកសាងនៅលើទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីនៅជិតទីក្រុងស្វីបូមានកម្មករយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានកម្មករមួយចំនួនទៀតបានបាត់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានយល់ព្រមដោយយុទ្ធសាស្ត្រយោធាមួយដើម្បីជួយប្រទេសម៉ាលីឲ្យទួតក្រាចជាថ្មីឡើងវិញលើតំបន់ខាងជើងប្រទេសពីពួកឧទាមអ៊ីស្លាមនិយមពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាតិ15នៃអង្គការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS បានយល់ស្របគ្នាអំពីកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកមួយដែលមានទាហាន 3,000 នាក់សម្រាប់អាណត្តិមួយឆ្នាំទាហានភាគច្រើនមកពីពួកប្រទេសនៃអង្គការ ECOWAS ដោយមានរួមចូលប្រទេសមួយចំនួនបានសន្យាថានឹងគាំទ្រហើយលោកប្រធានាធិបតី Goodluck Jonathan នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រូវការឲ្យមានកងកម្លាំងអន្តរកម្មនេះដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានផលវិបាកនាំឲ្យអស់សុហ៊ុយច្រើនមិនមែនសម្រាប់តែក្នុងប្រទេសម៉ាលីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលទៀតផងជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់សមាជិកម្នាក់នៃកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីបំផុតនៃពួកអ្នកនៅខាងក្នុងដូចគ្នាដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ការទុកចិត្តគ្នារវាងកងកម្លាំងអ៊ូតង់និងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទីបញ្ជាការរួមនៃ ISAFបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាទាហានរូបនេះបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីឈ្មោះនិងសញ្ជាតិនៃទាហាននេះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាជនស៊ីវិល11នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយការផ្ទុះនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវបានបណ្តាលឲ្យសមាជិក6នាក់នៃគ្រួសារមួយស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងម្ដាយម្នាក់និងទារកអ្នកស្រីដែលមានអាយុតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រួសារនេះបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញពីមន្ទីរពេទ្យមួយដែលនៅទីនោះម្ដាយរូបនេះបានកើតកូននៅពេលដែលឡានរបស់ពួកគេបានបើកប៉ះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តខូសនៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកបាតុកោរពពណ៍បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអាគារសភានៃប្រទេសក្រិកនៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាប្រំពៃធ្វើការបោះឆ្នោតអំពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយចំណាយនិងដំឡើងពន្ធដារដែលជាផ្នែកនៃផែនការមួយដើម្បីឲ្យបានទទួលជំនួយបរទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានមនុស្សជាង 13,000 នាក់បាននាំគ្នាដើរកាត់វិថីនានាក្នុងរដ្ឋធានី Athensនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដែលបញ្ចប់នៅឯទីលានធំជាងគេនៃទីក្រុងនេះគេរំពឹងថាពួកសមាជិកសភានឹងបោះឆ្នោតអំពីថវិកានៅម៉ោង12យប់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យឬនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតថវិកានេះនឹងមានរួមបញ្ចូលការកាត់បន្ថយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រាក់បៀវត្សរ៍និងប្រាក់ចំណាយប្រមាណ12,000លានដុល្លារការបោះឆ្នោតថ្មីបំផុតនេះមានឡើង4ថ្ងៃក្រោយពីសភាបានអនុម័តវិធានការចំណាយបិទបៀតមួយដាច់ដោយឡែកដែលបានតម្រូវឲ្យមានដោយពួកអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រិកអាចទទួលជំនួយប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងនាមជាប្រធានរបស់សមាគមអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលចុងក្រោយមួយគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21នៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងដោយសារមានប្រទេសមហាអំណាចចូលរួមដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្តគ្នានឹងអាចឈានទៅរកការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់សំខាន់ៗ តទៅនេះជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីលទ្ធផលដែលគេរំពឹងទុកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាមានរួមទាំងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដោយតទៅនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបើក្រឡេកមើលទៅលើឯកសារនៃរបៀបវារៈនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានខាងមុខនេះឃើញថាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចំពោះលោកវណ្ណរិទ្ធវិញយល់ថាកិច្ចប្រជុំនេះតើគេរំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលអ្វីជាសំខាន់បាទ
លទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺការធ្វើបោះការបោះជំហានមួយទៅមុខដ៏សំខាន់ទៀតនៅក្នុងការកសាងនៅសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនឹងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពិភាក្សាទាំងឡាយរបស់អាស៊ានដូច្នេះនឹងក៏ជាជំហានមួយរបស់យ៉ាងសំខាន់ហើយជាលំអិតនោះយើងនឹងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវថាធ្វើការអនុម័តដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះដោយឡែកគឺយើងនឹងអាចនឹងសម្រេចបានថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយើងអាចសម្រេចបានទៅនឹងការបង្កើតនៅថៃថាមជ្ឈមណ្ឌលដោះមីនរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនោះបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងអំពីទិសញ្ញាតាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំចង់សួរលោកមួយអំពីរឿងថ្មីថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែมันបានទទួលទេគឺបានចាញ់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតើលោកគិតថាបញ្ហានេះមកពីកម្ពុជាខ្វះខាតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬយ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកម្ពុជាដែលយើងមិនបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាខែថាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីពជាការសោកស្ដាយមួយក៏ប៉ុន្តែនោះក៏ជាការឆ្លុះបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមួយចំនួនធំដែរបានន័យថាជាង60ប្រទេសបានគ្រប់គ្រងនៅខាងបែកភាពរបស់កម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនគឺចេញមកពីតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងនៅខាងបែកភាពរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយចំទៅលើឆាកអន្តរជាតិគេនៅពុំទាន់ស្គាល់ឲ្យបានច្រើនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះដូច្នេះអានោះក៏ជាបញ្ហាថាគេឈ្មោះរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលជាកម្ពុជាយើងនឹងអាចថាព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីសុំការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះ
នៅក្នុងបញ្ជីរបៀបវារៈទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអត់ឃើញមានតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេបាទតើស្ថានភាពនៃការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដល់កម្រិតណាហើយហើយគេអាចរំពឹងថានឹងបានទទួលលទ្ធផលអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះបាទ
យើងឃើញថាកន្លងទៅគឺមានកិច្ចប្រជុំថាថ្នាក់ក្រមការងារ Working Group អំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយក៏បានមានដំណើរការជារលូនដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានកិច្ចថាថ្មីថ្មីនេះក៏មានកិច្ចប្រជុំនៅក្រមការងាររបស់អាស៊ានតកតងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនៅប្រទេសថៃដែរពីព្រោះប្រទេសថៃឆ្នាំហ្នឹងគឺជាប្រទេសខៅថាសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនដូច្នេះថៃគឺដើរតួនាទីសម្របសម្រួលយើងឃើញថាកន្លងទៅកម្ពុជាគឺខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានចិនហើយក៏ឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានដែរបានន័យថាយើងមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយចិនដូច្នេះបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងយើងមិនអាចយកមកវាបង្ខាំងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទេដូច្នេះហ្នឹងមើលទៅជាជំហររបស់កម្ពុជាកន្លងទៅហើយចំពោះដំណើរទៅមុខទៀតតកតងទៅនឹងកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសចិនតកតងនឹងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យមានកៅថាភាពឯកច្ឆានសិននៅក្នុងអាស៊ានបន្តអាស៊ានត្រូវតែមានសម្លេងតែមួយសិនហើយនឹងធ្វើការពិសាជាមួយចិនតកតងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយើងឃើញថាកន្លងទៅគឺប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្តីឡាវភូមានិងថៃក្តីគឺគាត់ទំចង់ឲ្យឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗទៀតទេដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរសហគមន៍អាស៊ានយើងនឹងត្រូវតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យមានការថាឯកភាពឯកច្ឆន្ទទៅលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចមានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកទេបានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺมันអាចទៅមុខថាបើយើងដាក់មហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកថាអាស៊ានយើងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគឺប្រហែលជាពុំអាចទៅរួចទេពីព្រោះថា យន្តការរបស់អាស៊ានពុំមានយន្តការណាដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅឡើយទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែជាយន្តការមួយដើម្បីសម្របសម្រួលហើយនឹងកុំឲ្យចំនួននឹងវារីករាលដាលដូច្នេះហើយថៅថាធៀបផ្សំនៅក្នុងថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងនឹងប្រហែលជាពុំមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដូចតែគេរំពឹងទុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាជំហានមួយដ៏វិជ្ជមានដែរដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងសេចក្តីកិច្ចប្រតិបត្តិការល្អរវាងអាស៊ានចិន
មានវិភាគជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនីវ៉ាសនោះនេះបានរិះគន់អំពីការដែលអាស៊ាននៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះมันបានឯកភាពគ្នារហូតដល់ការចេញជារបាយការណ៍ជា statement រួមនោះគឺការចេញរួចមានការរិះគន់ដូចនេះតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសករណីដូចគ្នានេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅពេលខាងមុខ
និយាយចំទៅយើងត្រូវតែប្រើខែថាវិធានអាស៊ានអាស៊ានវេគឺយើងត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅមុននឹងកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើថាយល់ឲ្យបានយល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់អំពីគោលជំហរនៃប្រទេសនីមួយៗតកតងបញ្ហារសើបសំគិតថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែថាបានរៀបអបសោតនឹងហើយហើយកំពុងតែធ្វើនៅសកម្មភាពការទូតក៏ដូចជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តកតងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់មួយដែរគឺទូតនីតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាឃើញថាទូនទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានសារៈសំខាន់ណាស់គាត់បានសម្របសម្រួលហើយបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមាន6ចំណុចទាក់ទងសមុទ្រចិនត្បូងហើយបច្ចុប្បន្នថ្មីៗនេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រាងទៅលើវិធាននឹងដែរហើយសេចក្តីព្រាងហ្នឹងគឺមានធៀបផ្សំ3បើតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងហ្នឹងគឺធៀបផ្សំទី1គឺថៅថាពង្រឹងនៅថៅថាការយល់គ្នារវាងអាស៊ានចិនទី2គឺថៅថាការទូតការពារគឺដើម្បីការពារចំនួនហើយធៀបផ្សំទី3គឺការគ្រប់គ្រងចំនួនដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាធៀបផ្សំ3ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងហៅថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចដាក់នៅបញ្ហាដោះស្រាយបានទេយើងដាក់បញ្ហាដោះស្រាយគឺវាពុំអាចទៅរួចបានទេដូច្នេះយើងគ្រាន់ដាក់តែត្រឹមពាក្យហៅថាគ្រប់គ្រងចំនួនដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចនឹងមាន consensus បានថាឯកច្ឆន្ទភាពឯកច្ឆន្ទទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមមកបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហានេះបាទនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណមកជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអង្គការកសិករកំពុងជួបជុំគ្នានៅភូមិខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ដីធ្លីរបស់ប្រទេសនេះដែលកំពុងត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមមានភាពហួសសម័យនិងខកខានមិនបានទប់ស្កាត់ចំនួនលោក Nick Long រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្ត Kivu ភាគខាងជើងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបញ្ហាដីធ្លីមានភាពស្រួយស្រាវយ៉ាងខ្លាំងលោកឧទ្ធោសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចិញ្ចើមផ្លូវនៃទឹកដីម៉ាស៊ីស៊ីនៅជុំវិញពោពេញដោយខ្ពង់រាបពណ៌បៃតងវាលស្មៅខៀវខ្ចីសម្រាប់វងសត្វពាហនៈ
Tu sais comment faire crier les vaches?
Non.ក្រុមការងាររបស់ VOA នៅទីនេះកំពុងពិភាក្សាថាតើត្រូវធ្វើឲ្យសត្វពាហនៈទាំងនោះបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកអាចស្ដាប់ឬសំឡេងគោមួយក្បាលនៅទីនេះប៉ុន្តែគោផ្សេងទៀតកំពុងស៊ីស្មៅយ៉ាងរីករាយនៅលើទីវាលស្មៅដែលគ្មានរបងនៅមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានព្រំដែនប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តទេជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះដូចជាកសិករដែលកាន់កាប់ដីតូចមួយដែលស្នើសុំមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត
់ va tirage ngombe ni za mukaji mwenye anauza fer
គាត់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាចំនួនសត្វពាហនៈនៅក្នុងតំបន់បានកើនឡើងដោយសារកសិករជាច្រើនបានទិញខ្ពង់រាបនៅជុំវិញដើម្បីយកវាលស្មៅគាត់បាននិយាយបន្តថាវាជាការពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងដើម្បីដាំដំណាំប្រសិនបើធ្វើដំណើរជុំវិញតំបន់មួយនេះមនុស្សម្នាក់កត់សម្គាល់ឃើញពីទេសភាពយ៉ាងវិសេសវិសាលនៃសណ្ឋានដី ដីទំនាបនិងជ្រលងភ្នំនិងទីកន្លែងដែលកំពុងរៀបទេឡើងទៅទីទួលមួយដែលតំបន់ទាំងអស់នោះមានសភាពសមស្របសម្រាប់ការដាំដំណាំត្រូវបានយកទៅធ្វើជាវាលស្មៅតំបន់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មភាគច្រើនស្ថិតនៅលើជម្រាលភ្នំដែលចោតខ្លាំងហើយជម្រាលទាំងនោះកំពុងសឹករិចរិលយ៉ាងឆាប់រហ័សទីប្រឹក្សាផ្នែកកសិកម្មថ្លែងថាបន្ទាប់ពីរដូវធ្វើកសិកម្មចំនួន 2-3 ដងពួកគេគួរតែទុកដីនោះឲ្យនៅទំនេររយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេមិនធ្វើដូច្នេះទេទឹកដីម៉ាស៊ីស៊ីនេះគឺជាចំណុចដែលចំនួនដីធ្លីដំបងបានប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមជាតិពន្ធុនៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃខេត្តគីវូកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមអ្នកធ្វើកសិកម្មនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វហើយសត្វពាហនៈជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វបានពង្រីកដីរបស់ពួកគេក្រុមអង្គការកសិករបានជួបជុំគ្នានៅឯវេទិកាមួយនៅទីក្រុងហ្គូម៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីរួមខេត្តគីវូនៅក្នុងខែនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការខ្វះខាតដីធ្លីនិងច្បាប់ដីធ្លីវាគ្មិនមួយរូបនេះកំពុងរាយបញ្ជីបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងទឹកដីម៉ាស៊ីស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសំខាន់គឺការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងក្រុមអ្នកធ្វើកសិកម្មនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វហើយសញ្ញាមួយនៃបញ្ហានេះគឺក្រុមអ្នកកង្វាលសត្វឬក្មេងឃ្វាលគោកាន់កំភ្លើងអ្នកតំណាងនៃក្រុមកសិករតូចមួយមកពីតំបន់ម៉ាស៊ីស៊ីគឺលោក Augustine Munya Ziza.
Aujourd'hui nous avons une guerre causée par encore un groupe M23 les Rayam Tombo.
លោកប្រាប់ BOA ថាឥឡូវនេះមានសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងខេត្តគីវូដែលបង្កដោយក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថា M23 ឬ M23 និងក្រុមប្រដាប់អាវុធដូចជាក្រុម Raya Mutomboki ប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រកបគឺបញ្ហាដីធ្លីគាត់និយាយថានៅក្នុងតំបន់ Mazizi 70% នៃដីត្រូវបានលក់អស់ទៅហើយក្នុងនាមជាដីសម្បត្តិធំធំហើយលទ្ធផលគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្វះដីដែលអាចដាំដំណាំបានលោកថ្លែងជាថាវាជាសង្គ្រាមជាតិបន្ទុកដោយសារតែមានសមាជិកភាពជាតិបន្ទុកចំពោះការប្រើប្រាស់ដីនោះ លោកមុនយ៉ាសាន់ស៊ីសាបាននិយាយថាក្រុមជាតិបន្ទុកមួយចំនួនជួររស់ដីគណៈដែលអ្នកដតីទៀតចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈហើយមានចំនួនរវាងក្រុមពីរដែលម្ខាងរួមមានជាចម្បងក្រុមជនជាតិហ៊ុនដេហើយម្ខាងទៀតគឺក្រុមហ៊ូទូនិងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធតំបូផ្សេងផ្សេងទៀតនិងម្ខាងទៀតមានក្រុមជនជាតិទុតស៊ីលោកអ៊ូម៉ាសិលាអ្នកជំនាញខាងតំណោះដីធ្លីដែលធ្វើការឲ្យអង្គភាពលំនៅឋានអង្គការសហជីវជាតិនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវជាតិបាននិយាយថាវាជាការធម្មតាពេកនៅក្នុងការលើកឡើងតែបញ្ហាដីធ្លីកើតចេញពីសហគមន៍មួយដែលកាន់កាប់ដីច្រើនពេក
Si nous pouvons plaider qu'on reconnaisse le document délivré par
លោកស៊ីឡានិយាយថាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមិនត្រូវទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានឆាប់រហ័សពេកនោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិធំធំជាទូតស៊ីជាច្រើនដែលកាន់កាប់ដីធ្លីដោយសារឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុឬអំណាចនយោបាយរបស់ពួកគេហើយនោះគឺជាការពិតលោកស៊ីឡាបន្ថែមទៀតថាក្រមច្បាប់ហួសសម័យមួយគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះលោកថ្លែងថាក្រុមនោះខកខានមិនបានការពារសន្តិសុខដល់អ្នកកាន់កាប់ដីធ្លីនិងការវិនិយោគហើយច្បាប់នោះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកសិករតូចតាចឬអ្នកស្រែចម្ការទេសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់កសិករត្រូវផ្អែកទៅលើទំនៀមទម្លាប់ដែលមានន័យថាការទទួលស្គាល់ដោយប្រធានជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេជារឿយៗពួកគេគ្មានឯកសារជាលិខិតអសរដែលផ្ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើពួកគេមានឯកសារវិញជាទូទៅឯកសារទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយប្រធាននោះហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទេប្រការនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រធានរូបនេះប្រសិនបើគាត់ចង់លក់ដីនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀត ច្បាប់ដីធ្លីដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1973ចែងថាសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីតាមបែបប្រពៃណីនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយក្រឹតរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែក្រឹតនោះមិនដែលត្រូវបានចែងសោះឡើយលោកអូម៉ាស៊ីឡាកំពុងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ដីធ្លី
Nous pouvons plaider qu'on reconnaisse le document délivré par les autorités coutumières
យើងត្រូវតែគិតគូរអំពីរបៀបដែលយើងអាចមានប្រភពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយសម្រាប់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានដីឥឡូវនេះយើងឃើញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមយោធានិងអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលមិនគាំទ្រសហគមន៍មូលដ្ឋាននោះទេអ្នករៀបចំវេទិការយៈពេល3ថ្ងៃនាទីក្រុងហ្គូម៉ាកាលពីដើមខែនេះមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានយល់ស្របថាជាអនុសាសន៍របស់កសិករក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ដីធ្លីនៅឡើយទេនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតពួកគេបាននិយាយថាមានការយល់ស្របថាច្បាប់ថ្មីនោះគួរតែទទួលស្គាល់ឯកសារដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់កសិករដោយប្រធានប្រពៃណី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសម្រាប់យុវជនលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងបំរើពួកទាហានជើងចាស់អាមេរិកកាំងដោយកែលម្អការបន្តការសិក្សាអប់រំរបស់ពួកគេនិងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងការថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រពន្ធទិវាទាហានជើងចាស់ប្រចាំឆ្នាំលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងជួយពួកទាហានជើងចាស់ឲ្យបានទទួលការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងតាមស្វែងរកការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកគេថ្លែងនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិនៅ Arlington នៅជិតរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធិបតេយ្យក៏បានដាក់ស្នើដែរនូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារសារធាតុ Asian Orange ដែលបានត្រូវបាច់សាច់ដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលើព្រៃឈើក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអុជ្រុះស្លឹកឈើដែលកងកម្លាំងតបឆ្មក់បានប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកម៉ាអាតអាខាទីបដែលជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមមិននិយមជ្រុំអ្នកឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំទី1នៃក្រុមចម្រុះថ្មីមួយដែលបង្រួបបង្រួមបពុជាច្រើនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដលោករ៉ៃអ៊ីហ្វស៊ីអ៊ីតដែលជាអ្នកជំនួញដែលបានស្នើសេចក្តីផ្ដាំគំនិតគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយនៃពួកក្រុមប្រឆាំងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងក្រៅប្រទេសបានត្រូវបោះឆ្នោតជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោះសញ្ញា2និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.